كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد صدقي بزب المدب حزنا كنك قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زتفتكم تخطتلت مدبنا بسم اكزابير املخ تقويتا سلام سلام نبلوكم اتنسو سرطو من قد تركي كان عمنون كن ازازون يدلي حاك ان يازخوان سلام مسؤون زال عالمي هالوكم از من قد تركي ازبال مدبكم حسنا ناباخم بملاسنا دما عزنا حقو ساتنا نلوم دما نبي إسياس اما صحفتي بيت إسياس مبل حمسان حموشن كفال حزنا قريبنا لنا ኣብዚ ሓለፈ ክፋል ብዛዕባ ካብ ኣምላኽ ክሃድም ዝሓሰበ ነቢ ዮናስ ርኢና ነርና ካብ ህልውና ኣምላኽ ምህዳም ማለት ካብ ፅላሎትካ ምህዳም ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝረአናዮ ኣምላኽ ንዮናስ ክሳብ ኣብ ከብዲ ዓሳ ምስ ዮናስ ነበረ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ሓደ ድሕሪ ዮናስ ዝመፀ ዓብዪ ነቢ ክንምሃር ኢና እዚ ነቢ እዚ ኣብ ቅዱስ ፅሑፋት ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ ስሙ ድማ ኢሳያስ ይበሃል ነቢ ኢሳያስ 700 ዓመት ቅድሚ ምምፃእቲ መሲሕ ኣብቲ ሰሎሞን ስርሖ ቤት መቕደስ ከም ካህን ብምዃን ንእግዚኣብሔር የገልግል ነበረ ኢሳያስን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ካህናትን መዓልታዊ ናብ ኣምላኽ ናይ እንስሳ መስዋእቲ የቕርቡ ነበሩ እዚ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ፅላሎት ወይ ድማ ተምሳሌት ናይቲ ንሓጣ ንምድሓን ደሙ ዘፍስስ መሲሕ ነበረ ነቢ ኢሳያስ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ቤት መቕደስ መስዋእቲ እንዳቕረበ እንከሎ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ንመልከት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 6 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ርኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፌል ቆይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም በቲ 2 ንገጹ ይኸድኖ በቲ 2 ድማ ንእጋሪ ይኸድኖ በቲ 2 እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኵላ ምድሪ ብኽብሩ መሊእ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ ብድምፂቶም ዘድህዩ እቲ መሰረት ልዳውቲ ኣንቀጥቀጠ እታ ቤት እውን ትክመለጥ ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝረኸስኩ ሰብየ ኣብ ማእኸል እቲ ከናፍሩ ዝረኸሰ ህዝቢ ኸ ነብር ኣለኹ እሞ ወይለይ ኣዕንተይ ንንጉስ ንእግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ርኤንን እሞ ጠፋእኹ በልኩ ካብቶም ስራፌል ሓደ ድማ ጓህሪ ካብቲ መሰዊኢ ብጉጤት ወሲዱ ኣብ ኢዱ ሒዙ ናባ ይነፈረ ብኡ ኸዓ ኣፈይ ተንከየ እሞ እንሆ እዚ ንኸናፍርካ ተንከዮ ኣበሳኻ ረሓቐልካ ሓጢኣትካ እውን ጸረየልካ በለ ንመን ክልእኸ መን ክኸይድ እዩ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ስማዕኹ ኣነ እውን እኒኹ ለኣኸኒ በልኩ ብኸምዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኢሳያስን ክብሩን ቅዱስን ንኡን ገለጸሉ ንኢሳያስ ድማ ንቓሉ ንእስራኤላውያን ማለት ንኣይሁዳውያን ክነግሮምን ነቶም ዝመፁ ወለዶ ምእንቲ ክጠቅም እውን መጽሓፍ ክጽሕፎ ጸውዖ መጽሓፍ ትንቢት ኢሳያስ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓሚቕን ስለ ዝኾነ ንዅሉ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና እንተኾነ ግን ብኽልተ ሓሳባት ብኸም ዝስዕብ ነጠቓልሎ ቀዳማይ ኢሳያስ ንኣይሁዳውያን ዘሕዝን ዜና ማለት ብዛዕባ ሓጢኣቶምን መቕጻዕቲ እውን ከም ዝግብኦም ነገሮም ካልኣይ ኢሳያስ ብዛዕባ ናይ ብስራት ዜና እውን ነገሮም ማለት ብዛዕባ ዓስባ ሓጢኣቶም ዝኸፍለሉ መድሓኒ ነገሮም ብሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ነቢ ኢሳያስ ከምዚ ዝስዕብ እዩ ቀዳማይ እቲ ዘሕዝን ዜና ብዛዕባ ሓጢኣትን ዓስባ ሓጢኣትን እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ብስራ ዜና ድማ ብዛዕባ ዓስባ ሓጢኣት ንምኽፋል ዝመፀ መድሓኒ እዩ እስኪ ነዚ ኣምላኽ ብመንገዲ ነቢ ኢሳያስ ንኣይሁዳውያን ንኩሎም ዝሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ሰባት ንኽነግሮም ዝተዛረቦ ካብዚ ንሕና ዘሕዝን ዜና ኢልና ኣቐዲምና ዝገለጽናያ ንመልከት ኣብ ምዕራፍ 1 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 2 እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ እሞ ኣቶም ሰማያት ስምዑ ኣቲ ምድሪ ጽምበሊ ንውሉድ ኣዕበይኽዎምን ኣልዓልክዎምን ንሳቶም ድማ ካባይ ዓለዉ ብዕራይ ንዋንኡ ኣድጊ ድማ ንመብልዕ ማል ጐይቱ ይፈልጡ እስራኤል ግን ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ህዝበይ እውን ኣያስተውዕልን እዩ ሓጠ ዓሌት በደል እተፃዕነ ህዝቢ ዘርእ ገበርቲ እከይ ጥፋት ውሉድ ወይልኦም ንእግዚኣብሔር ሓዲጎም ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ንዒቖም ንድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ ከንቲ መስዋእቲ ብልዒ ኣይተምፁ ዕጣን ንኣይ ፍንፉን እዩ ስርቂ ወርሕን ሰንበትን ኣኼባ ማሕበር ንኣበሳ ምስ ኣኼባ በዓል ኣይዕገሶን እየ ንስርቂ ኣዋርሕኩምን ንበዓላትኩምን ነፍሰይ ትጸልአላ ጾር ኮይንኒ ምስካሙ ስኢነ ኣለኹ ኣእዳውኩም ምስ እትዝርግሑ ኣዕንተይ ካባኻትኩም እኽውለን ምህላኳ እንተ ኣብዛሕኹም ኣይሰምዐን እየ ኣዳውኩም ደም መሊእን እየን። እስያስ ንኣይሁዳውያን ንሓጢኣቶምን ምትራር ልቦምን ድሕሪ ምግሳፁ ብዛዕባ እቲ ንልቢ ኩሎም ዝኣመኑ ዘንፅህ ናይ ብስራት ዜና ክነግሮም ጀመረ። ኣብዛ ተሪፋትና ዘላ ግዜ እቲ እስያስ ብዛዕባ እቲ ዕዳ ሓጣን ንምፋል ደሙ ዘፍሰሰ መሲህ ዝፀሓፉ ንመልከት። እስያስ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ከምዚ ኢሉ ፀሓፈ፣ ሽዑኡ ምፅሙዕ ንሓድሕድና ንማጎት ይብል እግዚኣብሔር። ሓጢኣትኩም ከምጅኹ እኳ እንደቐሐ፣ ከም በሪ ክፅዕሩ ከም ዝወዕውዕ እኳ እንደቐሐ፣ ከም ፃዕዳ ፀምነይ ክኸውን እዩ። እቲ ፅሑፍ ኣብ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል፣ ኣብ እስያስ 4 ቁፅሪ 1 ንህዝበይ ኣፀናንዑ ኣፀናንዑ ይብል ኣምላኽኩም፣ ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ፣ ፀበባኣ ከም እተፈፀመ ኣበሳኣ ከም እተሓድገላ፣ ስለ ኩሉ ሓጢኣታ ድማ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ካዕበት ከም ዝረኸበት ኣውጁ። ድምፂ ኣዋጅ ይእውጅ፣ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣብ በረኻ ኣዳልዉ፣ ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ኸዓ ንኣምላኽና ጽርግያ ኣቕንዑ። ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል፣ ኩሉ ኣኽራንን በረኽትን ድማ ለጠቕ ይበል፣ ቄናን ይቕናዕ፣ ድንኩር ከዓ ሰጥ ዝበለ ስፍራ ይኹን። ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛርብ እዩ እሞ ክብሪ እግዚኣብሔር ክግለጽ ኩሉ ስጋ ኸዓ ሓቢሩ ክርእ እዩ። ኣቲ ብስራት እተበስር ጽዮን ናብ ነዊሕ ከረንዳይቢ፣ ኣቲ ብስራት እተበስር ኢየሩሳሌም ድምፂ ኺቡ ሓይሊ ዓው ኣብሊ፣ ብዘይ ፍርሃት ዓው በሊ። ንኸተማታት ይሁዳ እንሆ ኣምላኽኩም ኢልክ ንገሪ፣ እንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓይሊ ይመጽእ ብቕልጽቡ ድማ ይገዝእ፣ እንሆ ዓስቡ ምስኡሎ ክሓስኡ ቐቀ ቅድሚኡ ይኸይድ። ኣብ እስያስ 7:14 ብተመሳሳሊ ኣብ ማቴዎስ 1:23 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ፣ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ኸዓ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትሰሚዑ። ኣምላኽ ብመንገዲ እስያስ ዓብዪ ምስጢሩ ዝገልጽ ዘሎ፣ ኣምላኽ መንፈሱ ናብ ሓንቲ ድንግል ሰበይቲ ክሰድድ መደበ። እቲ መሲህ ካብ ድንግል ብኸምዚ ዝተወልደ። እዚ መሲህ ምድራዊ ኣቦ ይብሉን፣ ቅድሚ ናብዚ ምድሪ ምምጹ ኣብ ሰማይ ነበረ፣ ምኽንያቱ ንሱ ምስ ኣምላኽ ዝነበረ ቃል ስለ ዝኾነ። ብመሰረት ትንቢት እስያስ እዚ መሲህ ኣምላኽን ሰብን እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘገርም ሓቂ እዩ። እቲ መንፈስ ዝኾነ ኣምላኽ መንፈሱ ኣብ ቃል ብምግባር ኣብ ማህፀን ድንግል ኣቐመጡ፣ ካብዛ ድንግል ድማ ህፃን ኮይኑ ተወልደ። እስያስ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትሰምያ ኢሉ ተነብእ። ኣብ ዝቕፅል ምዕራፋት እስያስ ብዛዕባ እዚ መሲህ ኣዝዩ ብዙሕ ጸሓፈ። ኣብ ሓደ ቦታ እስያስ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ፣ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ፣ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩውን ብርሃን ኣብርሃሎም። ህፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና እሞ እቲ ግዝኣቱ ኸዓ ኣብ መንኩብ እዩ፣ ስሙን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለኣለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ። እስያስ 9:2 ከም ቁጥር 6 ሽዑኡ ዓዕንቲ ዕውራት ክኽፈታ ኣእዛን ጸማማት ከዓ ጋህ ክብላየን፣ ሽዑኡ ሓንካስ ከም ምዕራብ ክሰርር ልሳን እቲ ዓባስ ከዓ እልል ክብል፣ ማያት ኣብ በረኻ ወሓይስ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ከፈልፍል እሞ እስያስ 35:5-6 ኣብዘን ፍቕድታት እስያስ እቲ መሲህ ናይ ኣምላኽን ቅድስና ምሕረትን ናብዛ ምድሪ ከም ዝመጽእ ተነብየ። ከምኡውን እዚ መሲህ ሰባት ንሱ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጸ ምእንቲ ክፈልጡ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ተኣምራት ከም ዝገብር ኣቐዲሙ ተዛረበ። ስለዚ ድማ እዩ እስያስ ብዛዕባ እዚ መሲህ ስሙ እውን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለኣለም መስፍን ሰላም ክስመ እዩ ከምዚ ኢሉ ክጽዋዕ እዩ ኢሉ ዝተነብየ። እስያስ ከም ናይ ዘመና ሰባት ነቲ መሲህ ምስ ነቢያት ዘመዓራረዩ ሰባት ኣይኮነን። ንሱ ክብሪ ናይዚ ካብ ህልውና ኣምላኽ ዝመጸ መድሓኒ ብዝግባእ ተረዲኡ ነበረ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ቅድሚ ሎሚ ምስ ንባትና ሓደ ምዕራፍ ካብ ትንቢት እስያስ ንምዕራፍ 53 ክንርኢና። ካብተን እስያስ ዝጸሓፈን ምዕራፋት እዛ ምዕራፍ እታ ኣዝያ እቲ ምስጥን እተገርምን እያ። ምኽንያቱ እዛ ምዕራፍ እቲ መሲህ ከመይ ገይሩ ንሓጢኣት ህዝቢ ዓለም ንምኽፋል ደሙ ከም ዘፍስስ ስለ እትነግረና። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ እስኪ ኣምላኽ ቅድሚ 700 ዓመት እቲ መሲህ ቅድሚ ምምፁ ንነቢ እስያስ ዝሃቦ ናይ ብስራት ዜና ብጠንቃቐ ንመልከት። እስያስ 53 ቁፅር 1 ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚኣብሔር ንመን ተጋህደሉ? ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈር ከምቲ ካብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ሱር ጨብጨበ፣ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን፣ ምስ ርኢናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን፣ ንዑቕን ብሰብ ድርብዩን እዩ፣ በዓል ስቓይ ብሕማም ልዱይ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘገልብብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ። ንሕና ውን ገለ እኳ ኣይቋጸርናዮን፣ ብሓቂ እሱ ንሕማምና ጽሮ ንስቓይና ኸ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ፣ ንሕና ግና ከም እንተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣይቋጸርናዮን። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቈሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕትና ኣብኡ ወረደ፣ نحنهم باسم براتو حاوينا كلاتنا كما بقع تباررنا نفس وكف ننب من قدو زنبلة إجزابيركا أبسا كلاتنا أبو أو دغو ما كرات أقبة رؤسو أوارد أفون أي كفتن كامتنا محردي زخبك بغنشل كامتا أبك أدو من كأزتا سغلت بقع أفو أي كفتن كابت قعات فردن توشته كامدر هيوان كامتا غرطة كابتن ولدو من حاسبو بمخنيات قمن هزوي تقصفة اكي زي قبره حاسوتك او افو زي ترخبه كنسوس مغابرو مسرسي ان قبرو بموتو قنا مسحاب تامات كونه اكزي ابهر قنا بمكراخ حمشو شوفتوه نفسون مسوات حتى امنسو فيا زار اكرئي ما عالتاتو كنويحو فقال اكزي ابهر كا ابيدو كسلتيو تساما نفسو كرئي كتاقبوني اتصادق بارا بفلتقتو نوزحاتك تصدق ابس امدو ما بعدو كتصوريو نفسون موت سلا زوفيا مسبدلنياتاتك عاسلة تقوزره سلازي جيديو مس عبيت كمقلي مركون مس حيرات كمكاليو جناح حاتيات بزحات سارة ما انت بدلنياتاتك عالمانة اسياس اتمسيح حاتياتنا نمقفال لحلفو مكرا بخمز من قدي صحفلنا عملاق نقدسنو اواق عداق خيئتو حاتياتنا ما انت يغرخب للنا از كل مكرا بمقبال دومو زفساسة سلازي دماي اسياس كمزيلو زحفة نسو جنا بسر قبلنا قسلة بسر أبسانا دما تخدكته نحنا سلام ما انت كنركب مغزعتنا ووردة نحنا هم بسمراتو حوينا كلاتنا كما واقع تبررنا نفس وكف ننب من قدو زنبلة جابيركا أبسا كلاتنا أبو أو دغو ازغفال ما تحفتين بيت إشياس نتزحزن زينان ناي بسرات زينان بمتغلال يقالت علنا نحنا نفسنا كندحن زين غل حاتانينا سلازد دما إشياس كلاتنا كما واقع تبررنا نفس وكف ننب من قدو زنبلة زبلة اتزحكوس جن املاخ نعانا نمدحان مدباوطه اتناي مدحان منقد دما بموتن تنسان اتمسي نبره سلازي دما اسياس نسو جنا بسر جبنا قوسله بسر ابسانا دما تختكته نحنا سلام ما انتن كنركب مقطعتنا ورليلو زصحفه ستفتهم سمعتنا نزي اسياس تصحفو هيوت سب قال املاخ استنتنو كسبب زقل مدبنا بسلام نرخب مزا املاخ بمنقد نبي استزاربا قال نحدكم شعوب متأمو نحاد حنا نما قوتي بالكزي أبهير حاتياتكم كم جخوكو أنت قيحة كم برد كتعلو كم زوعوكو أنت قيحة كم تعالات أمنك خوني إيسي أسمع راف حالة قطر عصر شو مونتا أملاقي مالك
كبرات سماعتنا تكتاتلو زنبركم مدب مقدد صدقيو مسانا سلت أنا حكم النامس قلنا زمت سومن بتماسا سالي مدب كساب نراخب تحان كنين